Keset paganlike riikide ja ainuvalitsust taotlevate religioossete võimude tõusu ning langust juhib Jumal rahvaste ja üksikisikute elu. Oma taevasest troonisaalist ta jälgib ajaloo sündmuste kulgu. Jumal on universumi tegelik valitseja. Kuigi vahel näib, et tema asi on kaotamas, saavutab see lõpuks ometi võidu. Tema riik valitseb igavesti kogu maailma. Daanieli 10. peatükk toob meie ette hea ja kurja vahelise võitluse. See on Daanieli prohvetikuulutuse tulipunkt. Daanieli raamatu lõpus kirjeldatakse Kristuse tagasitulekut, et vabastada oma rahvas. See võit saavutatakse pärast pikka rõhumise ja näiliku mahasurumise aega. Daaniel oli sõjavang. Ta oli paremas olukorras kui paljud teised sõjavangid. Aga siiski ta igatses tagasi kodumaale. Tema vangipõlv oli kestnud selleks ajaks üle 70 aasta. Ta oli ligi 90 aastat vana. Ta elu polnud kulgenud nii, nagu ta oli lootnud lapsepõlves. Tema unistused, soovid, kõik oli läinud teisiti. Tema nooruse unelmad olid purunenud, nagu vastu kivi visatud klaas. Kuidas suhtud sina purunenud lootustesse? Kas tunned kibedust selle üle, kuidas sind on koheldud? Kas soovid, et sinu elu oleks olnud teissugune? Sa pole rahul sellega, et näib, et saatan võidutseb. Sa pole rahul võib-olla ka sellega, et näib, et koguduses pole asjad nii, nagu võiksid olla, et saatan võidutseb. Või elu läheb tagurpidi selle asemel, et minna edaspidi. Eelmine kord teile räägiti, kui palju või vähe siin inimesi kohal oli. Kas liikmete aktiivsus ja kohalkäijate arv on see, millega sa oled rahul või sa ei ole sellega rahul? Daaniel võttis vastu Jumala juhtimise. Ta tajus, et Jumal kasutas ta eluperioode, et vormida tema iseloomu jumalike põhimõtete tunnustamiseks. Mõistes, et taeva Jumal juhtis ja jälgis tema elu, oli Daaniel kindlalt veendunud tema hoolekandes. Võtame lahti Daanieli 10. peatüki ja loeme esimesest salmist. Pärsia kuninga Koorese 3. aastal ilmutati Daanielile, kellel ei pandud nimeks Beltsassar, üks sõnum. Ja see sõnum on tõsi ning tähendab suurt vaeva. Ta pani sõnumit tähele ja õppis nägemust mõistma. Paljud inimesed on nagu puulehed sügistuules. Kõikudes vastavalt sellele, kuhu tuul puhub. Kameelioni taoliselt muudavad nad oma moraalinorme sellele, millises seltskonnas nad viibivad. Daaniel polnud selline. Ta teadis, mida ta nimi tähendab. Kogu elu osutas Daaniel usaldust Jumalasse. Tema truudus ei vankunud nüüdki. Ta oli liginemas oma elu lõpule. Teisest salmist loeme. Neil päevil olin mina, Daaniel, leinanud 3 nädalat. Miks ta oli leinanud 3 nädalat? Kui me vaatame Jeremia 25. peatükki, 11. salmi, seal on kirjas. Kogu see maa muutub varemeiks, õudseks ja need rahvad horjavad Paabeli kuningat 70 aastat. Ma rääkisin alguses, et Daaniel oli vangis olnud umbes 70 aastat. Ta nägi, et see pidi lõppema. Kuid ta ei näinud, et see oleks juhtunud. Jah, osad olid juba koju pääsenud. Neid oli väike hulk. Üritati linna taastada, aga see ei õnnestunud. Ei edenenud kuidagi. Ja Daaniel oli mures selle pärast. Ta ilmselt ei olnud mures mitte enda pärast nii palju, sest ta oli vana. Tal oleks olnud minna, aga nagu nii tema vanemad enam ei ela. Võib-olla enam ühed vennadki ei ela. Aga ta muretses rahva pärast. Ta muretses Jumala linna pärast. Kuningas, kes sel ajal valitses Küüros või siis Koores, kuidas erinevates allikates nimetatakse, oli 150 aastat Jeesaja poolt ette ennustatud. Sellest võime lugeda Jeesaja 22. peatükist ja 45. peatükist. Küüros oli Kristuse võrdkuju ja võib-olla ka Daniel mõistis seda, aga ta ei näinud, et Küüros oleks teinud neid asju, mida ta oleks oodanud, et rahvas oleks vabaks saanud täielikult. Kolmandas salmist Danieli 10. peatükist loeme. Daniel ütleb, maiusrooga ma ei söönud ja liha ega vein ei tunnud mu suhu ja ma ei võidnud ennast hoopiski mitte, kuni kolm nädalapäevad olid täis saanud. Me näeme, et ta põhendas ennast tõeliselt Jumalale kolmeks nädalaks. Ta paastus ja palvetas. Kas leiate sarnasusi enda ja Danieli vahel? Kas olete kolm nädalat paastunud ja palvetanud, et juhtuks seda, mida te näete, et on Jumala tahtmine, aga see ei toimu? Võib-olla palvetate mõne langenud koguduse liikme pärast, aga midagi ei juhtu. Kas te olete olnud tõeliselt püsivalt palves? Kas tunneme püsivat vajadust patuorjusest pääsemiseks? Kas võtame asja tõsiselt? Kas tunneme muret oma enda elu pärast? Õige paastumisega kaasneb sügav alandlikkus. See põhineb sellele, et me tunneme ennast väärtusetuina ja patuseina. Aga vale paastumise põhi tunnuseks on see, et meil on sisemine uhkus, mis tõukab inimest püüdlema teenete saavutamist. Daniel paastus selleks, et võtta vastu Jumala õnnistusi. Kui Küüros andis esimese seaduse, mis lubas juutidel pöörduda tagasi kodumaale, et ehitada üles uuesti Jerusalema müürid, asus teele ainult umbes 50 000 juuti. Ent vangis oli üle 1 miljoni juudi. Ülejäänud olid nii harjunud, et nad ei tahtnud ära minna. Nad ei tahtnud seda teekonda ette võtta. Nad ei otsinud väljapääsu. Ainult vähesed läksid kahjuks. Kas ei leidu meiegi päevil sarnast ohtu? Nugandume oma elujärjega ja ei tahagi midagi paremat. Tihti peale häälestume kaasaja maailmale ja ei otsigi vabadust ja vabanemist patuorjuse käest. Hõlbus on võtta isegi omaks mingi kristlik pinnapealne seisukoht, millega ometi ei liitu tõeline patukahetsus. Ega jõuline igatsus Issanda Jeesusega kohtuda. Daniel oli vangis olnud 70 aastat. Kuid ometi ei olnud ta kohanenud sellega. Ta igatses koju. Kas sinul on sisemine igatsus pääseda koju Jumala juurde? Vabaneda rõhumisest, haigustest ja ahistustest, südamevalust ja selle maailma muredest. Salmidest 4-6 võime lugeda. Esimese kuu 24. päeval olin ma suure jõe Ittegeli kallal. Ma tõstsin oma silmad üles ning vaatasin ja en näe. Seal oli üks mees, linased riided seljas ja niuded võõtatud uufase kullaga. Ta ihu oli nagu krüsoliit ja ta pale oli välgutaoline. Ta silmad olid nagu tulelondid, ta käsivarred ja jalad hiilgasid vase sarnaselt ja ta sõnad kõlasid nagu rahvaulga rõkkamine. On südant põksuma panem mõelda, et Daniel kohtus Jeesusega selle jõekaldal. Kui eesriie, mis eraldab seda füüsilist maailma vaimulikust, kui me see eraldada, siis võime näha ingleidki selles ruumis. Nad on just praegu ka meie juures. Kui me võtame lahti Efesuse 6. peatüki, siis me sealt leiame veel rohkem. Seal on kirjutatud, et ei ole mitte ainult kurjad, et head inglid, vaid on ka kurjad inglid. See on siis salmides 11 kuni 12. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade võimudega, selle pimeduse maailma valitsijatega, kurjade taevaluste vaimudega. Kui oleks lihtne, siis meil oleks ju... kui meil oleks ainult inglid, head inglid, siis meil oleks lihtne. Aga see ei ole nii. On ka kurjad inglid. Need on reaalsed. Mida ihulik silm ei või näha? Need on võitlused nende vahel. Suured eitlused Jumala inglite ja saatana inglite vahel. Suured lahingud iga inimlapse pärast. Ka sinu pärast. Halvad ingled kiusavad ja rõhuvad. Nad püüavad masendada, äratada kahtlust ja hirmu. Peaasi, et sina ei oleks Jumalaga. Küsimus pole üksnes selles, et oleme pärinud teatud kalduvused patule, mistõttu meil on patune iseloom. Tõeliselt käib võitlus iga hinge eest. Oled sa kunagi kogenud seda võitlust? On olemas kurje ingleid, kes püüavad rõhuda Jumala lapsi ja takistada neil tegemas seda, mis on õige. Ent samuti häid ingleid, kes võitlevad kurjade inglite mõjujõu vastu. Siin Danieli raamatu 10. Peatükis kirjeldatakse seda võitlust ehedalt. Kui me süveneme ja loeme, siis me saame aru, mis toimub. Siin sai Daniel nägemuse Kristuselt. Eesriie rebiti kõrvale. Järgmistes salmides on kirjas, mina, Daniel, nägin üksi seda nägemust, aga mehed, kes olid koos minuga, seda nägemust ei näinud. Ometi valdas neid suur hirm ja nad jooksid peitu. Ma jäin üksi ja kui ma nägin seda suurt nägemust, siis ei olnud mul enam rammu. Mu näojume muutus kaameks ja ma jäin jõuetuks. Ja ma kuulsin tema sõnade kõla ja kui ma tema sõnade kõla kuulsin, langesin ma sügavas tardumuses silmile maha, nägu vastu maad. Ja vaata, üks käsi puudutas mind ja raputas mind tõusma põlvili ja käpukile. Ja ta ütles mulle, Daniel, armas mees, pane tähele sõnu, mis ma sulle räägin, ja seisa seal, kus sa seisad, sest mind on nüüd läkitatud sinu juurde. Ja kui ta minuga rääkis, neid sõnu seisin ma värisedes. Daniel oli palvetanud, midagi toimus. Kui vaadata veel järgmist salmi, siis öeldakse talle, ära karda, Daniel, sest esimesest päevast peale... Kui sa andsid oma südamet mõista ja olla alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Siin on kirjas, et esimesest päevast peale. Kas te mäletate, kui kaua Daniel valvetas? 21 päeva, 3 nädalat. Aga Jumal tegutses juba esimesel päeval. Kas Daniel teadis seda? Ilmselt mitte. Jumal tuli teda kinnitama. Aga miks ta pidi palvetama 3 nädalat? Oled sa kunagi palvetanud ja mõelnud, et miks palve ei tõuse laest kõrgemale? Ei ole vastust, midagi ei toimu. Oled ehk vahel kibeduses öelnud, Jumal, ma palusin, aga sa ei vastanud. Mis siis õigupoolest toimub, kui sa palvetad? Võid öelda, et palve kinnitab meie usku. Kindlasti see on nii. Ent kas palve on seotud vaid sellega? Kui palve puudutaks meid endid ainult, kas siis oleks seal üldse palju mõtet? Jumal ei tegutseks. Ei, see ei puuduta ainult meid. On tõsi, et Jumal võib vastuseks mu palvele teha palju, mida ta ei teha, saaks teha siis, kui me ei palvetaks. Piiblis on palju näiteid sellest, et peale palve ütlemist toimub midagi erilist. Kui me vaatame veel seda 12. ja 13. salmi ja siis salme 20 ja 21. Ja Jumal ütles mulle, ära karda Daniel, sest esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame. Et mõista ja olla alandlik oma Jumala ees võeti su sõnu kuulda. Ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Päris ja kuningriigi kaitseingel pani mulle vastu 21 päeva. Aga vaata, Miikael, üks peainglitest tuli mulle appi ja ma jäin sinna. Pärsia kuningriigi kuningate kaitseingli juurde ja 21. Ja tema ütles mulle, kas sa tead, mis pärast ma su juurde olen tulnud? Aga nüüd ma lähen tagasi võitlema pärsia kaitseingliga. Ja kui ma olen temaga valmis saanud vaata, siis tuleb Kreeka kaitseingel. Ometi tahan ma sulle teada anda, mis on kirjutatud tõeraamatusse. Ei ole ühtegi, kes aitaks mind nende vastu, kui ainult teie kaitseingel Miikael. Daniel palus, et Jeremial ilmutatud 70 aasta lõppedes Jumal küürost Jeruusalema ülesehitamise toetena kasutaks. Ta palvetas eriliselt selle pärast, et tema rahval lubatiks tagasi pöörduda. Esimesest päevast peale, kui Daniel alustas, hakkas ingel Gabriel tegutsema Pärsia kuninga mõjutamiseks. Kas te märkate, mis siin öeldi? Pärsia kuninga kaitseingel pani mulle vastu. Pärsia kuningas Koores ja Pärsia riigi kaitseingel, see tähendab saatan, on erinevad tegelased. Daniel kirjeldab kolossaalselt võitlust Kristuse ja saatana vahel. Nii siis, ütleb Gabriel Danielile. Daniel, esimesest päevast peale, kui sa hakkasid palvetama, hakkasin mina mõjutama küürose Koorese meelt, et ta laseks iisraelastel tagasi pöörduda linna üles ehitama. Kuid pärsia riigi kaitseingel pani mulle vastu. See on siis saatan võitles vastu. Saatan püüdis Gabrieli eemale tõrjuda ning teemonid võitlesid Gabrieliga. Salmis 13 nägime. Aga vaata, Miikael, üks peainglitest tuli mulle appi ja ma jäin sinna. Kes tuli appi? Kes on Miikael? Ja see on Jeesus. Kurjad inglid püüdsid takistada küürust õigete otsuste tegemisel. Kuid vastusena Danieli valvele hakkasid asjad toimuma. Gabriel oli kogu aeg kohal ja siis tuli ka Miikael, Jeesus ise. Võitlus kestis 3 nädalat. Me võime näha, mis toimub, kui me palvetame. Me ei tea, mis oleks juhtunud, kui Daniel poleks palvetanud 3 nädalat. Kui ta oleks lõpetanud näiteks 2. päeval, kuid Daniel ei lõpetanud. Daniel oli andnud ennast Jumala kätte. Me lugesime peatüki alguses, et ta alandus Jumala ette, palvetas pikalt. Jumal kuulis ja tegutses. Peatüki lõpus on öeldud rõõmsam sõnum. Siin 20. salmis on öeldud, ja kui ma temaga valmis saan, see tähendab, Jeesus võidab. Kuigi selles peatükis ei kirjeldata veel lõplikku võitu, selle kurjus üle, mis siin maailmas on, sest siin öeldakse, et järgmisena tuleb järgmine Kreeka kaitseingel, kellega ta tuleb tegutseda. Ehk järgmine riik, mis selles maailmas valitses ja kus saatan oli oma positsioonil. Kuid me teame, et Jumal võidab. Kui me vaatame Danieli raamatut edasi, siis me näeme, et 12. peatükis on kirjeldatud Jumala lõpliku võitu ja ustavate pääsemist. 12. peatüki 2. salmis on öeldud. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad ühed igaveseks eluks ja teised tõotuseks igaveseks põlastuseks. Ma loodan, et ka sina tahad olla Jumala poolel, valida selle, alanduda, põhenduda ja palvetada lakkamat. Isegi, kui me ei näe, mis eesriide taga toimub. Ja et need palved ei oleks meie isiklikud tahtmised ja soovid, et ennast ülendada ja uhkeks teha, vaid et see oleks Jumala tahtmisega kooskõlas. Aamen.
Oh. Kallis taevaisa, me täname sind, et sina ei unusta meid. Et sina tunned muret meie pärast. Ja kaita, et me annaksime sulle võimaluse. Ja me oleksime püsivad sind järgides ja me ei laseks oma palvegesi alla. Isegi kui me ei näe, kuidas asjad toimuvad ja millised võitlused käivad eesriide taga, aita, et me võiksime usaldada sind kõiges. Täname sind, et sa vastad meie palvetele. Ja oled meie kõigiga, õnnistad meid kõiki ka järgneva nädala jooksul ja aitad, et me võiksime sinust tugevasti kinni hoida. Jeesuse nimel, aamen.